ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი ელთხები. კონსტიტუციის რომელი მუხლების დარღვევაზე ედავება პრეზიდენტი პარლამენტს აგენტების კანონის მიღების გამო.
ისეთი ნაღმდება საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლი.
რატომ გადადგა ქუთაისის არჩეული მერი და უკავშირდება თუ არა ეს გადაწყვეტილება მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს?
ხუსხახალეიშვილი იყო მერი და ამის გამო შედეგი არ იქნებოდა. ამური სკულია,
როგორც გადაწყდა მისი წასვლა, ის და მოხდა ამ გადაწყვეტილებას და იყო ეს როგორც უცნობია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა კიდევ ერთხელ დაგმო ყოფილ პრეზიდენტთან ნოემბრის არჩევნებში თავის პოტენციურ მეტოქე დონალდ ტრამპზე თავდასხმა და განაცხადა, რომ პოლიტიკა მშვიდობიანი დებატების ადგილი უნდა იყოს და არა ბრძოლის ველი. თავად დონალდ ტრამპი ამჟამად იმყოფება ქალაქ მილუოკიში, სადაც რესპუბლიკელების ყრილობა იწყება. სწორედ ამ ყრილობაზე დონალდ ტრამპი ოფიციალურად დასახელდება პრეზიდენტობის კანდიდატად. რაც შეეხება პრეზიდენტ ბაიდენს, მან ამერიკელებს თეთრი სახლის ოვალური კაბინეტიდან მიმართა და მოუწოდა პოლიტიკაში ტემპერატურა დაწიონ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, ყველას პასუხისმგებლობაა გააგრილონ ქვეყანაში ძალიან გაცხელებული პოლიტიკური რიტორიკა. ჯო ბაიდენის თქმით, ამერიკაში სადავო საკითხებს სარჩევნო უბნებზე აგვარებენ და არატყვიების დახმარებით. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ჯერჯერობით უცნობია რა მოტივები ჰქონდა თავდამსხმელს, რა შეხედულებები და ყავდა თუ არა მხარდამჭერები. ბაიდენმა ამერიკელებს მიმართა გამოვიდნენ ჩაკეტილი წრიდან, სადაც მხოლოდ იმათ უსმენენ, ვისაც ეთანხმებიან და გააფრთხილა დეზინფორმაციის რისკის და იმ გარეშე ძალების შესახებ, რომლებიც წინასაარჩევნოდ განხეთქილებას აღვივებენ მათთვის სასურველი შედეგების მისაღწევად. დონალდ ტრამპზე თავდასხმის შემდეგ ინტერნეტით ვრცელდება არაერთი ინფორმაცია შეთქმულების თეორიების შესახებ, რომელიც რაიმე მტკიცებულებებს არ ეფუძნება და ამ თეორიების გამავრცელებლები არიან როგორც დემოკრატიული, ისე რესპუბლიკური პარტიის მომხრეები. შეგახსენებთ, რომ შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტს, რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს 13 ივლისს ესროლეს პენსილვანიის შტატის ქალაქ ბატლერში საარჩევნო მიტინგზე გამოსვლისას ტყუიამ ტრამპს ორი ზედა ნაწილი დაუზიანა. სროლისას დაიღუპა მიტინგის ერთი მონაწილე და ორი დაიჭრა. თავდამსხმელი სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა მოკლეს. ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის საარჩევნო მიტინგზე ცეცხლი გახსნა 20 წლის ტომას მეთიუ კრუკსმა. მისი მოტივები ჯერჯერობით უცნობია, წინასწარი მონაცემებით თავდამსხმელი მარტო მოქმედებდა. ამერიკულმა მედიამ გამოძიების შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით გავრცელა ცნობა, რომ კრუქსის ავტომობილში ნაპოვნია ასაფეთქებელი მოწყობილობები. დონალდ ტრამპი, რომელიც კლინიკიდან მალევე გაწერეს, დღეს ჩავიდა ვისკონსინის შტატის ქალაქ მილუოკიში. როგორც გითხარით, იქ დღეს იწყება რესპუბლიკური პარტიის ყრილობა, რომელზეც ტრამპს ოფიციალურად წარადგენენ პრეზიდენტობის კანდიდატად. დონალდ ტრამპმა თავდასხმის შემდეგ პირველ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ყრილობაზე გამოსვლის ტექსტი შეცვალა და ის ფოკუსირებული იქნება არა პრეზიდენტ ბაიდენის კრიტიკაზე, არამედ ქვეყნის ერთიანობაზე. შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტზე თავდასხმის შემდეგ დემოკრატი პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის საარჩევნო შტაბმა სტრატეგია შეცვალა. ამის შესახებ სააგენტო როიტერსი წერს ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით. მისი ცნობით, ბაიდენის შტაბმა გადაწყვიტა უარი თქვას ტრამპის წინააღმდეგ ვერბალურ შეტევებზე და აქცენტი გააკეთოს ეროვნული ერთიანობის აუცილებლობაზე. როიტერსის წყაროთა ინფორმაციით, დონალდ ტრამპზე თავდასხმიდან რამდენიმე საათში ჯო ბაიდენის შტაბმა გააუქმა ერთ-ერთი სატელევიზიო რეკლამა და შეაჩერა სხვა პოლიტიკური კომუნიკაცია, მათ შორის ნიუ-იორკის სასამართლოს მიერ ტრამპის დამნაშავე ცნობის საქმის გაშუქება. მონაცემების გაყალბების ეს საქმე ეხებოდა პორნოგრაფიული ჟანრის ფილმების მსახიობ სტორმი დენიელსისთვის ფულის გადახდას. შეგახსენებთ, რომ შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის არჩევნები 5 ნოემბერს ჩატარდება. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი მზად არის დონალდ ტრამპთან თანამშრომლობისთვის, თუ ის მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვებს. თუ ბატონი ტრამპი პრეზიდენტი გახდება, ჩვენ ვიმუშავებთ, მე ამის არ მეშინია, განაცხადა ზელენსკიმ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ექს-პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს, რომელსაც პრეზიდენტობის პერიოდში პრეზიდენტ პუტინის მიმართ სიმპათიების გამო ბრალდებდნენ, არაერთხელ უთქვამს, რომ პრეზიდენტად ხელახლა არჩევის შემთხვევაში უკრაინაში ომს 24 საათში დაასრულებს, თუმცა კონკრეტულად რა გეგმა აქვს ომის დასასრულებლად, ტრამპს არ დაუკონკრეტებია. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომს კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი სიცოცხლე მსხვერპლა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინაში გარდაიცვალა ზურაბიაშვილი, რომელიც დაჭრილი იყო. თავდაპირველად ინფორმაცია მისი გარდაცვალების შესახებ გავრცელა უკრაინის სპეციალურ ოპერაციულ ძალებში ქართული ჯგუფის ხელმძღვანელმა ვიცეპოლკოვნიკმა ვანო ნადირაძე. მისი ინფორმაციით, ზურაბიაშვილი ლვოვის სამხედრო ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. ფაქტი რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც, თუმცა ჯერჯერობით ვერ გვიპასუხეს შეკითხვაზე, როდის ჩამოასვენებენ საქართველოში ზურაბიაშვილის ცხედარს. უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ 2022 წლის 24 თებერვლიდან დაღუპულია 60 მეტი ქართველი მებრძოლი, რომელიც უკრაინის მხარდასაჭერად იბრძოდა. ნატო საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ ქართველი ხალხის მისწრაფებების ხელშეწყობის მიზნით და რეფორმების დაჩქარებისკენ. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დღეს დაწერა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ხავიერ კოლომინამ. მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა ნატოს მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და ისიც, რომ ნატო საქართველოსთან ხანგრძლივი პარტნიორობის ერთგულია და მთავრობას მოუწოდებენ დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისა და რეფორმების დაჩქარებისკენ. ხავიერ კოლომინას გასულ კვირაში ვაშინგტონში ნატო სამიტის ფარგლებში შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჯიაშვილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოცხაური გავლენის გამჭვირვალობის კანონი არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის იმუხს, რომელიც ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას ეხება და ეწინააღმდეგება კონსტიტუციით გარანტირებულ არერთ უფლებას. არგუმენტით დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვა გადაწყვიტა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. ამ კვირაში იგივეს გააკეთებენ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები და ოპოზიციური პარტიები. არასამთავრობო სექტორში აცხადებენ, რომ ამ კანონით ირღვევა საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული, მაგალითად, მედიის დამოუკიდებლობის უფლება და გაერთიანების თავისუფლების უფლება. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგეყვებათ.
საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გადაწყვიტა პირველად მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პარლამენტთან დავისაგანი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონია, რომელიც ქართული ოცნების უმრავლესობა მიიღო მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების და დასავლელი პარტნიორების მკვეთრად უარყოფითი შეფასებების მიუხედავად. პრეზიდენტის გადაწყვეტილება 15 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე გამოაცხადა მისმა საპარლამენტო მდივანმა გიორგი მსხილაძემ.
საქართველოს პრეზიდენტი პირველად მიმართავს სარჩელით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. სარჩელი ეხება უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონს, ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს. აღნიშნული კანონი არაკონსტიტუციურია, ის ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 79 მუხტს. ასევე გასაჩივრებულია კანონის მთელი რიგი ნორმები, რომლითაც ირღვევა კონსტიტუციურ გარანტირებული მთელი რიგი ძირითადი უფლებები. პრეზიდენტი ამ სარჩელით ითხოვს აღნიშნული კანონის მოქმედების შეჩერებას და მის საბოლოო გაუქმებას.
პრეზიდენტის მიერ დარღვეულად მიჩნეული 79 მუხლი საქართველოს კონსტიტუციას დაემატა ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ და ეხება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის ინტეგრაციას. კონსტიტუციურმა ორგანოებმა თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღონ ყველა ზომა ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველ საყოფად. წერია კონსტიტუციის 71 მუხლში. ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღების შემდეგ ევროკავშირმა შეაჩერა საქართველოს გაწევრიანების პროცესი. ურთიერთობების გადახედვა დაიწყო შეერთებულმა შტატებმაც და კანონისადმი მკვეთრად უარყოფითი პოზიცია გამოხატა ნატომ. თავის მხრივ ქართული ოცნების ხელისუფლება ირწმუნება, რომ კონსტიტუციით დეკლარირებული კურსისთვის არ გადაუხვევია და მის მიერ მიღებული კანონის ერთადერთი მიზანი უცხოეთიდან დაფინანსების მიმღები მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩივილი გადაწყვიტა, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა გაიხსენა ამ სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც მთავრობის თანხმობის გარეშე უცხოეთში ვიზიტების გამო პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევას ეხებოდა და ამ გადაწყვეტილებაზე სალომე ზურაბიშვილის რეაქცია.
მათ გადაწყვეტილებას და დასკვნას იმპეჩმენტთან დაკავშირებით სამართლინო უწოდა და არ აღიარა ეს გადაწყვეტილება. რა შეიცვალა ახლა ამ თვეების განმავლობაში? თუ ის მიმართავს საკონსტიტუციო სასამართლოს, მაშინ გამოდის, რომ აღიარებს საკონსტიტუციო სასამართლოს ლეგიტიმაციას, ამ მოსამართლეების ლეგიტიმაციას და შესაბამისად მის მიერ კონსტიტუციის დარღვევასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების ლეგიტიმაციას და იმპიჩმენტის ლეგიტიმაციას. ამიტომ მას რომ კონდეს ის კონსტიტუციური თუ მორალური სტანდარტი, რაც ამ თანამდებობაზე ყოფ ადამიანს უნდა გააჩნდეს, უნდა გადადგეს ამ თანამდებობიდან.
საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში ერთობლივი სარჩელის შეტანას მიმდინარე კვირაში გეგმავენ საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციებიც. მათი პოზიციაა, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონი ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის 17 და 22 მუხლებს.
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების დამოუკიდებლობა, რაც გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლის 3 პუნქტით და ასევე გაერთიანებულია ენების თავისუფლებასთან მიმართებაში, ეს არის უფლება, რომელიც გარანტირებულია კონსტიტუციის 22 მუხლის 1 პუნქტით.
კანონის არაკონსტიტუციურობას ასე ასაბუთებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტი გიორგი გოცირიძე.
კიდე უფრო მძიმე შედეგები დგება მედია საშუალებებთან მიმართებაში, ანუ მედია საშუალება ვალდებულია დარეგისტრირდეს უცხოური ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად, თუ კი მისი არაკომერციული შემოსავლის 20%-ზე მეტი მოდის უცხოური ძალიდან. სარეკლამო შემოსავალი არ მიიღება მხედველობაში და აი ამ კონკრეტულ ასპექტში ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ირღვევა მედიის თავისუფლების მუხლი.
გიორგი გოცირიძის თანახმად, საკონსტიტუციო სარჩელში მოითხოვენ სადავო ნორმების შეჩერებას, სანამ საბოლოო გადაწყვეტილება გამოცხადდება, რადგან სექტემბრიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო იწყებს მონიტორინგს და დააჯარიმებს იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც კანონის მოთხოვნებს არ შეასრულებენ და რეესტრში არ დარეგისტრირდებიან. ეს კი იურისტის შეფასებით გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებს მედიას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. გიორგი გოცირიძეს ვკითხეთ, რა მაგალითები დაასაბუთებენ მედიის თავისუფლების შეზღუდვას. იურისტის განმარტებით ჟურნალისტებს მოუწევთ უცხოური გავლენის გამტარებლის იარლიყით მუშაობა, რაც მათ სტიგმატიზაციას გამოიწვევს მაშინ, როცა ისინი საზოგადოებისთვის მუშაობენ. თუმცა მთავარი პრობლემა დიდი ჯარიმებია, რომლის გადახდაც ორგანიზაციებს მოუწევთ.
25000 ლარი შეიძლება დაეკისროს კონკრეტულ ორგანიზაციას და პატარა მედია ორგანიზაციებისთვის და პატარა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ეს ძიმე ტვირთ და რაც თავარია, მედიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჟურნალისტური წყაროების კონფიდენციალობა. ქმნის კონფიდენციალური წყაროების დამსხავნების შესაძლებლობას. ანუ იუსტიციის სამინისტროს ექნება შესაძლებლობა კონდეცო და მაგაც დამაზიანებელია.
უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის გამო საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეტანას ოპოზიციური პარტიებიც აპირებენ.
ჩენი კორესპონდენტი ეკა ლორკიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დღეს უკვე ოფიციალურად მიიღო პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის სარჩელი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის გამო პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ეს კანონი კონსტიტუციის რამდენიმე მოხსნე წინააღმდეგება. ანალოგიური სარჩელით სამყვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავენ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები და ოპოზიციური პარტიებიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Усминет радио თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისის პირდაპირ წესით არჩეულმა მერმა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა იოსებ ხახალეიშვილმა დღეს განაცხადა, რომ მერის თანამდებობას ტოვებს. რიგარეში არჩევნები, მიუხედავად მისი გადადგომის არ ჩატარდება, რადგან საარჩევნო კოდექსი ადგენს კონკრეტულ ვადებს, რა შემთხვევაში ინიშნება რიგარეში არჩევნები მომდევნო არჩევნებამდე დარჩენილი პერიოდის გათვალისწინებით. შეხება იოსებ ხახალეიშვილს, მან ქუთაისის მერის თანამდებობა პირველად 2020 წლის შემოდგომაზე ჩატარებული სწორედ რიგარეში არჩევნების შედეგად დაიკავა. მანამდე იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე იყო. თავად ეს რიგარეში არჩევნები 2020 წელს საჭირო გახდა მას შემდეგ, რაც აპრილში თანამდებობიდან გადადგა 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად მერად არჩეული გიორგი ჭიღვარია. მან თავის დროზე გადადგომის მიზეზი არ დაასახელა. 2020 წლის რიგარეში არჩევნებში კი ხახალეშვილის მეტოქე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გიგა შუშანია იყო. უკვე 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში მართლმა პარტიამ კანდიდატად ისევ იოსებ ხახალეშვილი წარადგინა და მან არჩევნების მეორე ტურში დაამარცხა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ხატია დეკანოიძე. რატომ გადადგა ქუთაისის არჩეული მერი და უკავშირდება თუ არა ეს მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის მერმა იოსებ ხახალეიშვილმა თანამდებობა დატოვა. მან გადადგომის გადაწყვეტილება ჯერ ფეისბუქის პირად გვერდზე გამოაქვეყნა, შემდეგ კი ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ ქართულ ოცნებაში რჩება და პარტიულ მუშაობას თბილისში გააგრძელებს, რადგან ამის სურვილი თავად აქვს და პარტიის ლიდერებს მოელაპარაკა. გადამდგარი მერი ირწმუნება, რომ გადაწყვეტილება საარჩევნო პროცესის გააქტიურებამდე მიიღო, რათა პროცესისთვის ხელი არ შეეშალა. ხახალეიშვილმა მედიას შეახსენა იმერთის სამხარეო ადმინისტრაციაში მუშაობა და თქვა, რომ 10 წელზე მეტია მაღალ თანამდებობებს იკავებს და ამჟამადაც აქვს რამდენიმე შეთავაზება, თუმცა არ დააკონკრეტა სად გააგრძელებს მუშაობას.
სადაც არ უნდა იყო, ქუთაისი იქნება ყოველთვის ჩემი საზრუნავი, ჩემი შვეგლიური ქალაქი, მაგრამ თქმა უნდა კონკრეტული შემოთავაზებები დედაქალაქში ოპერატ თანამდებობებზე და ამასაც უმოკლე ხანში საზოგადოება გაიგებს, სადაროგორ და სადგავაგრძელებს ჩემს საქმიანობას.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები დარწმუნებული არიან, რომ ქუთაისის მერი ქართულმა ოცნებამ ადგილობრივ საზოგადოებაში მისი დაბალი რეიტინგის გამო გადააყენა. ასე ფიქრობს პოლიტიკური გაერთიანება ახლის წარმომადგენელი საკრებულოს წევრი გიორგი კილაძეც.
მოუწიათ ქალაქის მერის გადაყენება, ეს პირველი ფაქტი არ არის, როცა ქალაქის მერი გადააყენეს ქუთაისში. ჩვენ გვახსოვს წინა ქალაქის მერის როგორ გადააყენეს. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, თუ როგორი უპატივცემულობა სიჩენს ქართული ოცნება სახელმწიფო ინსტიტუციების მიმართ.
ქუთაისის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გიგა შუშანია, რომელიც 2021 წლის არჩევნებში იოსებ ხახალეიშვილის კონკურენტი იყო, ყოფილი მერის საქმიანობას უარყოფითად დაფასებს. შუშანია ფიქრობს, რომ ხახალეიშვილის გადადგომა ქართული ოცნების წინასაარჩევნო სამზადის უკავშირდება.
არ გვინახავს მისი მნიშვნელოვანი წუხილები და მას ნორმად მიაჩნდა, მაგალითად ის, რომ ქუთაისი მეოთხე ქალაქი გახდა, სიდიდით პარლამენტი წავიდა ფუნქციის გარეშე დარჩა და ასე შემდეგ. ერთადერთი სადაც მას ხედავდით, ბიუჯეტის გაშლილის უფლები იყო, დაჯილდოების ცერემონიები და ასე შემდეგ. სოსო ხახალეიშვილი იყო მერი, რომელსაც არათუ ქუთაისის მოსახლეობაში არ ჰქონდა მხარდაჭერა, საკუთარმა თანამშრომლებმა არ მიცა წინა არჩევნების პირველ ტურში ხმა.
იოსებ ხახალეიშვილი კატეგორიულად უარყოფს მისი გადადგომის მიზეზად დასახელებულ დაბალ რეიტინგს და ამბობს, რომ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ქუთაისში ქართული ოცნების გამარჯვება მასზე დამოკიდებული ვერ იქნებოდა.
საპარლამენტო არჩევნებია და არა მერის არჩევნები, ამიტომ ახლა რამდენად თქვენთან თაფხედრაში ერთი მეორე სამერგვეთ, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ჩვენ ერთი გუნდი ვართ, მუშაობთ და მოწვევები რაც იყო ამაზე ერთობლივად ვიყავით ყოველთვის და შესაბამისად ვინმესთვის, ვინმეს პრობლემა რომ სოცხა ხალეიშვილი იყო მერი და ამის გამო შედეგი არ იქნებოდა, ამური სკული არ.
იოსებ ხახალეიშვილის საქმიანობას არაერთგვარ უნადაფასებენ ქუთაისში გამოკითხული მოქალაქეები, თუმცა ისინი, ვინც მერის მუშაობას პოზიტიურს უწოდებენ, ვერასახელებენ წარმ მათებით განხორციელებულ პროექტებს.
კულტურული განათლებული კაცი იყო და შეხება პირადად არ მქონია, ასე მოიხსენიებდნენ მისაც კონდა ურთიერთობა.
რაიში პროგრამა გაკეთდა და ის მომგონდა ყველაფერი გაზარდიდეს.
აიმე პროექტი ხარ გამხდება და განსაკუთრებულად
კიდე ხა ძეების კეთება, სფერები ან რაღაცები კეთება.
ძალიან კარგი, ამდე ხასაც უნდა დაეტოვებინა. გადაგვიკეთავა.
არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე არჩეული თანამდებობიდან მერის გადადგომას არადემოკრატიულ პროცესს უწოდებს და ამბობს, რომ ქვეყანაში რეალური თვითმმართველობა არ არსებობს და ყველაფერი პარტიულ დიქტატურას ემორჩილება.
ზოგადად თუ ავიღებთ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც არ უნდა მოვიდეს ქართული ოცნების წიაღიდან ამ თანამდებობაზე, ყველა იქნება პარტიული მუშაკი და არა ქალაქის მერი. იმიტომ რომ ქვეყანაში მე ვხედავ, რომ გამოცხადდა პარტიული დიქტატურა. ყველა, ვინც დღეს დაკავშირებულია ან არის ქართული ოცნების წევრი, ვერ იქნება თავისუფალი და ვერ იქნება ერთგული თვითმმართველობის არსის. ამიტომ ვინც არ უნდა მოვიდეს ამ პარტიიდან თვითმმართველობაში, თვითმმართველობის მეთაურად, ამ დროებითი მოვალეობის შემსრულებლად, ყველა ეს ადამიანი იქნება პარტიული დავალების შემსრულებელი და ალბათ საარჩევნოდ მოვლენილი ადამიანი.
ნუგზარ კოხრეიძე მიიჩნევს, რომ საზოგადოებისთვის მიუღებელი უნდა იყოს პოლიტიკური მმართველი გუნდის მსგავსი დამოკიდებულება თვითმმართველი ქალაქისადმი და არ დაუშვას ის, ისევე როგორც ქვეყნის პოლიტიკური კურსის ცვლილება.
ხოლო დემოკრატიის წიაღში აქვს შანსი საქართველოს ნორმალური განვითარების, ცივილიზებული სამყაროს ნაწილად ყოფნის და საერთოდ ეს ქალაქი, როგორც ყველაზე ევროპული ქალაქი ამ ქვეყანაში, მხოლოდ ევროპაში აქვს მას შესაძლებლობა, რომ კიდევ ერთი რენესანსი განიცადოს.
იოსებ ხახალეიშვილის გადადგომას რიგგარეშე არჩევნები არ მოჰყვება. საარჩევნო კოდექსის თანახმად, თუ მერი თანამდებობას 15 ივნისის შემდეგ ტოვებს, რიგგარეშე არჩევნები მომდევნო წლის აპრილში უნდა ჩატარდეს, თუმცა ეს წესი არ ვრცელდება იმ შემთხვევაზე, როცა თარიღი ადგილობრივი ორგანოების მორიგი არჩევნების წელს ემთხვევა. საქართველოში თვითმმართველობის მორიგი არჩევნები 2025 წელს უნდა ჩატარდეს. შესაბამისად, მომავალ წელს ახალი მერის არჩევამდე მის მოვალეობას პირველი მოადგილე დავით ერემიაშვილი შეასრულებს.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რატომ გადადგა ქუთაისის არჩეული მერი და უკავშირდება თუ არა ეს მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხელმოწერების შეგროვება და მერიისთვის წარდგენა, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე დასწრება, ეს არის უახლოესი გეგმა, რომელიც თელავის ერთ-ერთი ძველი უბნის მცხოვრებთან ნაწილს აქვს, იმ საფრთხის გამო, რომელიც მათი აზრით და არა მხოლოდ მათი აზრით ამას რეალობად საჩვენებს, მათ საცხოვრებელ ადგილს ემუქრება. ამის შემდეგ საკითხის რეაგირების გარეშე დატოვების შემთხვევაში არ საპროტესტო აქციებს გამორიცხავენ. სად და რა საფრთხეზეა საუბარი, კახეთში ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
კედლები დაიწია, მთლიანი სახლი დაცურდა.
ლია შავგულიძე თელავში ზუზუმბოს ქუჩაზე მეწყრულ ზონაში ცხოვრობს. მისი სახლის ყველა საყრდენი კედელი დაბზარულია. როგორც ამბობს, მეწყრული პროცესი ბოლოს 2023 წლის 28 დეკემბერს ძლიერი წვიმის დროს გააქტიურდა და სახლის კიბემაც დეფორმაცია განიცადა. მას შემდეგ მეორე სართულზე სახელდახელოდ მოწყობილი ხის კიბით ადიან. ლია შავგულიძის ინფორმაციით დაახლოებით 7 თვის წინ თელავის მერიას მიმართა და მეწყრული ზონის საფუძვლიანად შესწავლა და გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარებას თხოვა, თუმცა რეაგირება ამ დრომდე არ ყოფილა.
დაშლა დაიწყო სარდაფში კედლებმა. უკან კიდე ისე იყო, რომ სარაი აგვაქვს და იქიდან იყო აბანოში ჩასასვლელი, ის ჩასასვლელიც დაინგრა, თვითონ აბანოს კედელიც დაიშალა. დაბლა შეიძლება აღარ ჩავიდეს, მაგრამ დაინგრევა, რა თქმა უნდა. თქვეს, რომ ნამდვილად გადის წყლები, მეწყერი ინია და კიო მთლიან ზულზე გეუბნებით, სხვა სახლებიც იყო ესე გაბზარული და გალავნები.
თის ფერდობზე გაშენებული ზუზუმბო თელავის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი უბანია. მის ერთ ნაწილში პერიოდული მეწყრული პროცესები საფრთხეს 20-მდე ოჯახს უქმნის. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, დაახლოებით 30 წლის წინ გააქტიურებულმა მეწყერმა დროთა განმავლობაში მათ სახლებამდე მიაღწია. კედლები დაბზარულია კახაბერ კურტანიძის სახლშიც. მან ერთი წლის წინ მერიას მიმართა და სთხოვა, გზის რეაბილიტაციის დროს სადრენაჟო სისტემები მოეწყოთ, რაც მისი აზრით პრობლემას ნაწილობრივ მოაგვარებდა. მერიიდან ის უპასუხეს, რომ შეუძლიათ ოჯახი სხვაგან საცხოვრებლად ქირით გადაიყვანონ.
როცა გზაკეთდებოდა, უნდა გაკეთებული იყო დრენაჟი გზის ზევიდან, რომ უბანზე წყალი აღარ გაშლილიყო და არ წამოსულიყო. რა ის დრენაჟი არ გაკეთდა რა. წერილის გამო მიგზავნეს, რომ 100 ლარს გადაგიხდითო ბინის ქირასო და ქირით გადითო და მე რო ქირით გავიდე, ეს საერთოდ უნდა დაიშალოს. ძალიან ჩამოინგრეს უპატრონობით და ჯერ 100 ლარად ბინასად უნდა მინახონ და მე კიდე დაარჩენ.
ზუზუმბოს ქუჩაზე არსებულ საფრთხეებს ელაპარაკობს და ადგილობრივი ხელისუფლების უყურადღებობაზე ჩივის მაყვალა ძულიაშვილიც.
ნამდვილად მეშინია. ყოველთვის დაძაბული ვარ, პატარა ბავშვები ხავს, ამისი რო წუმა იყო და ჭექა ქოხილი, ვფიქრობდი რომ სახლი არ ჩამოენგრეთ მეთქი. რისთვის არის მთავრობა თუ არ მიეხმარება ამისთანა ოჯახებს?
რადიო თავისუფლებამ სადა თელავის მერიაში გაერკვია, რა ინფორმაცია აქვს ზუზუმბოს ქუჩაზე არსებული მეწყრული კერების შესახებ და რა საკეთებენ ან გეგმავენ საფრთხის შესამცირებლად. ისიც გვაინტერესებდა, რა უპასუხა მერიამ მოქალაქეებს, რომლებმაც დასახმარებლად მიმართეს. დაგვპირდნენ, რომ დღის განმავლობაში გვიპასუხებდნენ, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. აქ იმაზე ხომ არ არის ლაპარაკი, რომ შესაძლოა მეწყერი იყოს. ფაქტია, მეწყერია და ამას უნდა დაუყოვნებელი რეაგირება. ამბობს ბადურ რევაზიშვილი თელავის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. ის შესაძლო შედეგებზე სრულპასუხისმგებლობას თელავის მერიას აკისრებს.
ამ ზულზე თითქმის ყველა სახლი არის დაზიანებული და კედლები არის დახსნილი და ფიქრობ, რომ უნდა გამოიყოს შესაბამისი სამსახურებიდან სპეციალისტები, შეისწავლონ ადგილზე რა ხდება და დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს სამუშაოების შესრულება. რატომღაც დღეს მერია მაინც რა ვიცი, უგუებელ ყოფს ამ ყველაფერს და აყურადღებით არ ეკიდება ამ პრობლემას, იმიტომ რომ დამიჯერეთ სერიოზული საფრთხის ქვეშ არის ეს დასახლება და არ ამარტო ეს დასახლება, ფიქრობ თუ ეს მიწა დაიძრა და სერიოზული პრობლემა შექმნა, ზემოთანაწილსაც პრობლემა შეექმნება.
ზუზუმბოს ქუჩაზე მეწყრის შედეგად დაზარალებული და საფრთხის მოლოდინში მყოფი მოქალაქეები თელავის საკრებულოს უახლოეს სხდომაზე დასწრებას და პრობლემის მოსაგვარებლად ერთობლივი განცხადების მიტანას აპირებენ. თუ ხელისუფლების ყურადღება ვერ მიიქციეს, თელავის მერიასთან საპროტესტო აქციას გამართავენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ. საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრად პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა კახა წიქარიშვილი დანიშნა. 2016 წელს წიქარიშვილი საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მაშინდელი თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის თანაშემწე გახდა და თანამდებობა დატოვა მას შემდეგ, რაც ნინო გვენეტაძე გადადგა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტიდან. მაშინ კახა წიქარიშვილი საჯაროდ ლაპარაკობდა სასამართლო სისტემაში არსებულ პრობლემებზე და გვენეტაძის გადადგომის მიზეზებზე. ამბობდა, რომ მან აირჩია პოლიტიკა კლანთან თანამშრომლობის და არა ბრძოლისო. მოგვიანებით არასამთავრობო სექტორში დაიწყო საქმიანობა კახა წიქარიშვილმა და როგორც გვეკითხარით, კონკურსის შედეგად პრეზიდენტმა სწორედ მისი კანდიდატურა შეარჩია და დანიშნა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრად. საქართველოს პარლამენტი რიგარეშე სესიის დანიშნას მოითხოვს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილისგან შესაბამისი მიმართვა მას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გაუგზავნა 18-19 ივლისურს ქართული ოცნების უმრავლესობას რიგარე შესყდომის გამართვას. თუ პრეზიდენტი შესაბამის აქტს არ გამოსცემს 48 საათის განმავლობაში, რეგლამენტის მიხედვით პარლამენტი შემდეგი 48 საათის განმავლობაში იკრიბება რიგარე შესყდომაზე. 18-19 ივლის დღის წესრიგი ქართულ ოცნებას ამგვარი აქვს: გენერალური პროკურორობის კანდიდატის გიორგი გაბიტაშვილისთვის კენჭის ხრა და ასევე ამნისტიის კანონპროექტის განხილვის დაწყება და პირველი მოსმენით კენჭის ხრა. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.